สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา20101พื้นฐานการศึกษารายการในวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องสาระและธรรมชาติของศึกษาศาสตร์ค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะศาสตร์ของทุกสาขาจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ศึกษาศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งโดยเริ่มจากศาสตร์ที่มีขอบเขตแคบๆนะคะที่เรียกกันว่าวิชาครูแล้วขยายตัวเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทางวิชาการที่กว้างขวางขึ้นในปัจจุบันค่ะพัฒนาการของการจัดการศึกษามีความเป็นมาอย่างไรลักษณะโครงสร้างของศึกษาศาสตร์ประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ประยูรศรีประสาทค่ะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะมาให้รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ
ครับเมื่อกล่าวถึงสาระและธรรมชาติของศึกษาศาสตร์สิ่งแรกที่เราควรจะมีลองมาพิจารณาก็คือการดูพัฒนาการของการจัดการศึกษาการศึกษาของเรานะไม่ว่าของประเทศไหนก็ตามจะเริ่มต้นที่จากบ้านและจากวัดเป็นการเรียนเพื่อดำรงอาชีพของครอบครัวและเพื่อดำรงศาสนาประจำชาตินั้นให้คงอยู่การดำรงอาชีพของครอบครัวและการดำรงศาสนานั้นบุคคลที่จะทำหน้าที่สอนที่สำคัญก็คือพ่อแม่ซึ่งมีความรู้ในวิชาชีพนั้นกับพระซึ่งทำหน้าที่สอนในฐานะที่เป็นผู้รู้ในเรื่องของหลักธรรมในลักษณะเช่นนี้การใช้คนมาเป็นครูก็ใช้บุคคลที่มีความรู้ในวิชาชีพนั้นเป็นหลักใหญ่ต่อมาการจัดการศึกษามีพัฒนาการมากขึ้นต้องการบุคคลในและมีลักษณะพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติอย่างในกรณีของประเทศไทยในการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่5ต้องการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยมีความสอดคล้องกับอารยธรรมของประเทศในภาคตะวันตกในลักษณะเช่นนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและจัดให้มีระบบโรงเรียนโดยใช้โดยมีสถานที่เรียนเป็นการเฉพาะใช้คฤหัสถ์เป็นครูมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่ชัดเจนแน่นอนมีการกำหนดเวลาเรียนเป็นแน่นอนในลักษณะของการจัดการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่สอนแทนการสอนโดยบุคคลที่มีวิชาชีพที่ตัวประกอบอยู่เป็นการเฉพาะในลักษณะเช่นนี้ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดตั้งสถาบันฝึกหัดครูขึ้นมาในระยะแรกของการจัดการศึกษาขอบเขตของการจัดการศึกษาเน้นจะในส่วนสำคัญก็คือการอ่านออกเขียนได้เป็นหลักใหญ่ต่อมาเมื่อมีพัฒนาการจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาก็ต้องขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิชาชีพต่างๆสถาบันฝึกหัดครูซึ่งในเมื่อเริ่มต้นเน้นในเรื่องของการฝึกหัดครูคือการสร้างครูอย่าแต่เพียงอย่างเดียวก็จำเป็นจะต้องขยายแนวการสร้างเพื่อผลิตบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆเพื่อมาทำหน้าที่สอนในสถาบันในสถานศึกษาและมาเป็นหน้าที่มาทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเช่น การผลิตผู้บริหารสถานศึกษาการผลิตนักแนะแนวนักวิจัยนักวัดผลและนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นต้นในลักษณะเช่นนี้ขอบเขตของการจัดการศึกษาทางด้านวิชาครูหรือวิชาการศึกษาแต่เดิมจึงขยายตัวมีลักษณะเฉพาะและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นความเป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษาก็เข้ามาลักษณะสัมผัสคันของการความเป็นศาสตร์อยู่ที่มือพื้นองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือ 1. มีศัพท์เฉพาะของตนเอง 2. มีเนื้อหาสาระที่เป็นของตัวเองแล้วก็ 3. มีระเบียบวิธีการวิจัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองเป็นการเฉพาะขึ้นมาวิชาการศึกษาในสมัยหลังนี้มีลักษณะความเป็นศาสตร์สอดคล้องกับองค์ประกอบพื้นฐานของศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆทุกประการเมื่อมีลักษณะเป็นศาสตร์การเรียกหน่วยงานหรือสถาบันที่รับผิดชอบการผลิตบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาก็มีความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปจากสถาบันที่เรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูหรือคณะครุศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นคณะศึกษาศาสตร์หรือวิชาว่าด้วยการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับและความหลากหลายในวิชาชีพและลักษณะของวิชาชีพที่มีมาจากพัฒนาการของการศึกษาวิจัยหาองค์ความรู้ของตนเองเป็นการเฉพาะด้วยเหตุด้วยของพัฒนาการของศาสตร์ทางด้านการศึกษาดังกล่าวในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าในการจัดการศึกษามีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นตัวกำหนดในพระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา4ได้ให้คำนิยามของการศึกษาในลักษณะที่มีความหมายกว้างๆและครอบคลุมลักษณะสำคัญของการศึกษากล่าวคือมีความหมายว่าการศึกษาก็คือการพัฒนาให้เกิดความงอกงามบุคคลแก่บุคคลและสังคมโดยเฉพาะตัวบุคคลต้องการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมสติปัญญาและวิชาชีพที่จะสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมไปสู่ความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะเช่นนี้ในความหมายของการจัดการศึกษาเช่นนี้กับเมื่อบวกกับภาระหน้าที่ของการศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบในตามขอบเขตของพระราชกำหนดพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ก็จะพบว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษาให้รับผิดชอบภารกิจหลายประการในการจัดการศึกษาก็ได้กำหนดให้จัดการศึกษาให้มีเอกภาพในนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัตินั่นก็หมายความว่าในแม้จะมีจุดประสงค์ในการจัดการศึกษาที่มีเป็นข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นการเฉพาะที่ชัดเจนแน่นอนแต่วิธีการที่จะพัฒนาบุคคลให้ไปสู่ความรู้ให้มีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวนั้นสถานศึกษาสามารถจะใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อจัดการเรียนการสอนให้บุคคลมีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาในยุคใหม่ไม่ได้เป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวองค์กรชุมชนทุกประเภทมีสิทธิ์ ที่จะจัดการศึกษารวมทั้งครอบครัวด้วยในลักษณะเช่นนี้ความต้องการบุคคลที่จะต้องมารับผิดชอบจัดการศึกษาก็มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันแนวการจัดการศึกษาก็มีตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มีจุดเน้นที่จะต้องจัดการศึกษาให้ครอบคลุมบุคคลที่มีลักษณะพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนสติปัญญาเลิศคนสติปัญญาด้อยคนอยู่ในภูมิภาคห่างไกลคนอยู่ในชนบทคนที่ยากจนคนที่อยู่ในท้องถิ่นยากแค้นกันดารสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้บริการทางการศึกษาขยายขอบเขตไปบริการของเขาได้อย่างทั่วถึงเมื่อเป็นเช่นนี้การศึกษาก็มีความซับซ้อนในการจัดยิ่งขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลิตบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่มาจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและก็ความเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตินี้ในลักษณะเช่นนี้การศึกษาก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นศาสตร์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ต้องการบุคคลที่มีการศึกษาเล่าเรียนเป็นระยะเวลานานแล้วก็สูงกว่าระดับปริญญาตรีนะครับแนวของการจัดการศึกษาในอนาคตก็จะเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาฝึกหัดครูเป็น6ปีนะมีเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์และวิชาชีพสำคัญอื่นๆกล่าวได้ว่าพัฒนาการจัดการศึกษาหรือทางด้านศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาจากความเป็นวิชาชีพแคบๆลักษณะเฉพาะมาสู่ความหลากหลายมีความเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์มีความเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่ต้องการบุคคลที่ผู้ประกอบอาชีพจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ใช่บุคคลใดก็ได้จะมาทำหน้าที่นี้ต่อไป
และนั่นก็คือพัฒนาการจากครูสู่ศึกษาศาสตร์ค่ะส่วนโครงสร้างของศึกษาศาสตร์จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นท่านอาจารย์ดร.ประยูรศรีประสาทกล่าวไว้ว่า
เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการของศึกษาศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นฮะสิ่งสำคัญต่อไปที่อยากจะกล่าวถึงก็คือการที่ลักษณะของโครงสร้างของศึกษาศาสตร์เมื่อมีความเป็นศาสตร์สมบูรณ์แล้วโครงสร้างสำคัญของศึกษาศาสตร์ก็คงจะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญคือ1ก็คือวิชพื้นฐานการศึกษามีในวิชาการต่างๆเพื่อสร้างครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านต่างๆเป็นพื้นฐานก่อนที่จะมารับผิดชอบในการจัดการศึกษาวิชาที่จะเป็นพื้นฐานของคนที่จะมาเป็นครูก็เป็นวิชาพื้นฐานที่อยู่ในหรือเนื้อหาที่อยู่ในวิชาการแขนงต่างๆเช่นมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์นะรวมทั้งทางด้านของศิลปะกรรมและก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องผู้สำหรับผู้ศึกษาวิชาศึกษาศาสตร์จะต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนหลังจากมีความรู้พื้นฐานแล้วก็จะมาสู่ของวิชาชีพที่เป็นศึกษาศาสตร์เฉพาะวิชาชีพที่เป็นเพื่อสร้างความเป็นนักศึกษาศาสตร์ที่สมบูรณ์วิชาชีพที่เกี่ยวกับศึกษาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนและพื้นฐานการศึกษาบุคคลที่มาประกอบวิชาชีพทางด้านศึกษาศาสตร์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ในพื้นฐานของการศึกษาว่าการศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรมีพื้นฐานมีประวัติความเป็นมาอย่างไร มีลักษณะทางจิตวิทยาเป็นอย่างไรและในแง่ของสังคมวิทยาเป็นอย่างไรเป็นต้นนั่นเป็นพื้นฐานที่เราเรียกว่าวิชาพื้นฐานทางการศึกษาหรือในปัจจุบันนี้บางหน่วยงานก็เรียกว่าสารถะทางการศึกษาต่อจะมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนวิชาศึกษาศาสตร์ต้องมีความรู้ก็คือเรื่องของหลักสูตรและการสอนเพราะบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่จะต้องเกี่ยวพันกับหลักสูตรและการสอนหน้าที่สำคัญของสถานศึกษาหรือการให้การศึกษาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวพันกับการสอนและเป็นการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ด้วยเหตุนี้หลักสูตรและการสอนจึงเป็นวิชาชีพเบื้องต้นที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านนี้จำเป็นจะต้องทำการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนผลจากสองวิชานี้ก็เป็นวิชาชีพเฉพาะสำหรับผู้ที่จะต้องนำไปใช้ประกอบเป็นวิชาชีพจริงในสถานศึกษาวิชาชีพเฉพาะดังกล่าวก็ได้แก่วิชาครูสำหรับผู้ที่จะไปทำการสอนการบริหารการศึกษาสำหรับผู้ที่จะไปรับผิดชอบเป็นผู้จัดบริการและก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับวัดผลและแนะแนวก็สำหรับผู้ที่จะไปประกอบวิชาชีพเป็นนักวัดผลนักแนะแนวหรือนักเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาชีพเหล่านี้ต้องการการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะแล้วก็มีธรรมชาติและสาระวิชาแตกต่างไปกันไปตามลักษณะเฉพาะของวิชาชีพซึ่งต้องการระยะเวลาของการศึกษาอบรมวิชาชีพบางวิชาชีพอย่างเช่นการบริหารการศึกษาซึ่งมีความสำคัญมากในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ก็กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตไปประกอบวิชาชีพเป็นการเฉพาะเพิ่มเติมจากการมีใบประกอบวิชาชีพครู
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราพอจะสรุปได้ว่าโครงสร้างสำคัญของศึกษาศาสตร์นั้นประกอบด้วย2ส่วนสำคัญคือพื้นฐานการศึกษาเพื่อสร้างครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านต่างๆเป็นพื้นฐานก่อนนะคะและวิชาชีพเฉพาะทางด้านศึกษาศาสตร์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาชีพเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอนค่ะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประยูรศรีประสาทที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรชลดาสุโภเพชรบทวิทยุกำกับรายการและประสานงานประกิตจักกรวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสวนสมฤทธิ์ดำเนินรายการค่ะพบกับรายการประกอบวิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ